RCF. Pedenandeiz.
Demat dior. El lunement, elit om gwell san beneat. Abat. Ah, son patron menerland de venek. Hag e pedomp gant aviel Jésus Christ, vez son vaze, penad naontek. Da houlse, e lavar asper da Jésus. Ani, hag on eus dilezet peptra evit mont da seul, petra dalvezo an draz e diom. Jésus a lavar as deo, e guirionez mel lavar dior. Pa vo renevezet ar bed a bez, pa oezo mab an den var e dron ar c'hloar, e vezor c'hui ive, hag a zo deut da meul, a zezet var daouzek tron, evit barn daouzek meuriad Israel. A kemen ini, eno dilezet ties, breudeur, c'hoarezet, ta da mam, bugale, pebarkeier, a blamour da manno, a resevo kalz mur, a da lod ar vuez per badus. A kalz eus ar egenta a vo da ziveza, hag a rez ziveza da genta. Matilez or peptra evit mont da meul, e c'hazez or war tronou evit barn an dud. Pa glever ze deus an doare denel, e se blant negativ al an traoù. Goude sakrifis ou poanus, e vo ro et diom galout da pinija an dud. Met moarvad, ne eo ket tan me bet evel se, e ore diom kompren an traoù. A red an aviel, e lavar Jésus diom, ne ket deut evit barn, met evit savetei. Doue a zo madelezus meur bet, gustad da gounari, a leun a vadeelis. Barn doue, a zo pardon, hag adrei bue de vu gale, kentor eget kondaoni. Ma zeo galvet an diskibien, an ive, ma yom da heul Jésus, da varn meuriadou Israel e finan amzerio, e talvez e brof diom Jésus, ar joa, da vez a obere rien a drugares, pebez gras. Adre ma zeo dija rontelez doue var an douar, e rodiom dija doue, ar galout da vez a barnerien divar skeuden e vab. Da la redeo, oberien a drugares, a garantez digoust, a zouster, a gaden eridigez, e kinver ar breudeur a zo diraz ombrement, kemen a garez o penal ar beid. Agar sakrifisou ar eo mirio, ne dalvez on da nentra, ma ne resevom ket dija joa peur badus ar barados. Bezom laouen neuze. Da zilezel tout ar pez hag emer re a blas en ar bue. Regen tanzor ken braz eo beva unanet da zoe, kenon o c'hoan da verza on ol madou, evit prena ar berlezen a dalvou degez braz. Ped om mirio, evit ar e baour, ma vezim desket e gwirion ez ganto.
Amen.
devez vad diachol.